galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniin ah bisha Januari ee sanadka 2022-kan waa 18, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah gargaar la gaarsiiyey magaalada Xudur oo muddo go'doonsan.
Waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. 4-taas duulimaad oo midkiiba uu wado 60 bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 tan oo raashiina.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ka badbaaday weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo uu la socday.
argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aanu lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaan ku dhahdaa gobol Shabeellaha Hoose laysoo magacaabay kormeer ku gudi jiro inaan safarka meesha inuu ku haqalo oo aniga inay khaariyo horta dantooda guud waxay inay aanu khaariyaan ay rabeen ilaahay nacamadihin baalaynay safarkii waa sii wadanay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Mahadsanid Nuur. Madaxweyneyaasha Turkiga iyo Faransiiska Recep Tayyip Erdogan iyo Emmanuel Macron ayaa warqadoho ay isdhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u bilaabaan wadahadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal. Waxaa sidaasi shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya Turkiga. Erdogan ayaa sanadkan cusub warqad u qoray Macron isagoo ka tacsiyay weerar hadhowr oo sanadkii tagay ka dhacay Faransa, sida uu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga u sheegay warbaahinta gudaha. Macron ayaa todobaadkan ku soo celiyay warqadda aad u wanaagsan isagoo oo ku bilaabay gacaliye Erdogan, kuna sheegay in uu diyaar u yahay in ay wada kulmaan sida uu sheegay Daawud Oglo. Madaxtooyada Faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado isdhaafsadeen iyadoo aanan bixin wax faahfaahina. Waxaa hadda tilmaamo la taaban karo aanu ka aragnaa Ankara, ayay tiri madaxtooyadu. Ankara iyo Baris ayaa sanadkii tagay waxa ay isku qabteen arrimo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaalada Siiriya, Liibiya iyo gobolka Nagorno Karabakh ee waddanka Azerbaijan. Midowga Yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyay oo ay ku jiraan shakhsiyaad Turkish ah oo loo cunuqabateynayo gaaska ay Ankara ka qudeyso badda Mediterraneanka meel u dhow biyaha Qubrus. Xiisadda labada dal ayaa waxaa weheliyay xifaaltanka shakhsi ee ka dhexeeya labada hogaamiye. Erdogan ayaa sanadkii tagay ku eedeeyay Macron Islaam nacayb isaga oo soo jeediyay in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo, wuxuuna codbixiyaasha Faransiiska ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan Macron. Macron ayaa dhankiisa waxa uu kulankii hogaamiyeyaasha midowga Yurub ka sheegay in Turkigu ay mudan yihiin wax ka duwan siyaasadda Erdogan. Waxaa sii kordhaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka Tunisia xilli ciidamadu ay bilaabeen inay 400 ruux xabsiga u taxaabaan. In ka badan 600 qof ayaa la xiray kadib markii habeenkii saddexaad oo xiriira ay rabshado ka socdaan magaalooyin dhowr oo ku yaala Tunisia. Ciidamo tiro badan ayaa la geeyay gobollada qaar, saraakiisha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Khalid Al-Hayuni ayaa sheegay in tirada guud ee dadka la xiray ay tahay 602 qof, waxaana u badan buu yiri dhallinyaro ay da'doodu u dhaxayso 15-20 ilaa 25 jir. Mudaaharaadayaasha ayaa la sheegay inay tahay ragubeen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada amnigu. Wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidan horle la dhigay magaalooyin dhowra. Dowladda Tunisia bandow ayay soo rogtay Khamiistii si ay uga jawaabto kiisaska sii kordhaya ee coronavirus maalintaas oo ku beegan sanad guuradii 10-aad markii xilka bannaanbaxyo looga tuuray keligii taliyihii dalkaasi xukumayay Zeynal Caabidiin bin Cali. Maxkamad ayaa la soo taagay Aliskii Navalny oo ah mucaarad u dhashay waddanka Raashiya kadib markii maalintii shalayto ay ciidamadu xireen. Navalny ayaa tallaabooyinka loo qaaday xarigiisa ku tilmaamay kuwa aan haba yaraatee sharci ahayn. Waxaana soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Moscow. Midowga Yurub ayaa cambaareeyay waxa uuna Ruushka ka dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Navalny. Sidoo kale Mareykanka ayaa si kulul uga hadlay xariga ninkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cambaareynayso xariga mucaaradka Raashiyaanka ah ee lagu magacaabo Aleksey Navalny, kaasoo xabsiga loo taxaabay wax yar uun kadib markii uu gaaray Moscow isagoo ka tagay waddanka Jarmalka. Pompeo ayaa bayaan ku yiri Mareykanku waxa uu si daran u cambaareynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Aleksey Navalny, isagoo uu arka tani inay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku dayo ah oo lagu doonayo in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiilka socota hay-adda xabsiyada Ruushka ayaa taxaabay Navalny durbadii uu Moska ka degayba, waxaana uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyey la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raad joogay Navalny tan iyo bishii December, iyaga oo ku eedeeyay in uu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo isaga oo maqan lagu riday sanadkii 2014.
mahadsaned Jacfar Kukay oo inoo aqriyay warkii caalamka. Halka aad nagala socotaana waa v o a.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay ka dib dhacaan waqtigooda, isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ba'ani ka taagan yahay, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii horey loogu qorsheeyey.
Xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan uu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda. Dabcan sidaa wada ogtihiin, waxaa la quurdareynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xaliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xaliyo, laakiin weli ma dhicin. Mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan. Doorashaduna waa arrin qaran, ma aha arrin wala gaar ay u leedahay. Marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto. Dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii, laakiin laguma guuleysan. Weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa inay laga maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka, si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay, natiijadoodana la wada aqbalo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka.
Mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. Annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinku noogu qabsoomaan. Dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. Dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto waa lagama maarmaan in la joogteeyo, oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah. Dhinaca kale, amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culaysi fara badan oo ay nataqaana ku haayaan dalka Al-Shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mid a. Arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh. Dadka Soomaaliyeed meelu joogaanba culays ku haysa, saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba. Marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la-aanta siyaasadeed. Marka dhinaceenna waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadanno sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka. Waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya, oo aan rabno in dalkan nabaddiisa iyo dowladnimadiisa inay hore u sii socoto, dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaco leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo.
Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogola looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan.
Waan ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan matalo waa dad kulligooda dowr wanaagsan ku soo lahay dalka, nabad ka soo shaqeeyey, haddana u taagan nabaddaas. Mana ogin cid mataqaana ka shaqaynaysa wax intaas ka duwan. Marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale, sababtuna waxa waaye dowladnimada hadda socota waxay ka soo bilaabatay Jabuuti, gogol hal sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay. Marka waxaan leenahay gogoshii nabadeed ha la fidiyo, ha la isugu yimaado, hana laga wada hadlo wax mataqaana lagu kala aragti duwan yahay.
Shirka jaraa'id ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda, waxaana sidoo kale hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana xudur gargaar ayaa la gaarsiiyey degmada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo ay ka soo yeertay qeyladaan xaalad bini'aadanimo ah kadib muddo sanado ah oo ay go'doomiyeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Xudur nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gargaarkii ugu horreeyey oo raashin ah ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada Xudur shirkadda duulimaadka Daruuro. Raashinkan soo gaaray magaalada Xudur ayaa isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid. Guddoomiyaha shirkadda Daruuro Cabdinuur Maxamed Cumar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Wuxuu kaloo sheegay in ilaa 4 diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada Xudur.
Anagoo ka duuleyna mabda'a Islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta, anagoo ka jawaabeyna baaqi madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen ee ahaa in loo gurmado dadka tabaaleysan, annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee Cabdicasiis Lafta Gareen inaan dadkeenna iyo bulshadeena wax ku tari doono, ayaan waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. 4 duulimaad oo midkiiba uu wado 60 oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 oo raashiina oo ka kooban 8 oo bariisa, 8 oo bura, 8 oo sokora iyo 20 oo saliida. Inta waxaan waa wajiga koowaad ee mataqaanaa gargaarka aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wajigiisa koowaad, arrin kaloo ah inaan u fududeyno dadka raba inay wax taraan bulshadan gargaarka u keenay, raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka, inaan u sameyn doono iyagana 50%.
Guddoomiyaha gobolka Bakool Sheena Macali Nuuro oo isna guddoomiye gargaarka raashinka ayaa ballan qaaday inay si cadaalada u qaybin doonaan gargaarkan raashin, isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Waa shirkadii inka horreytii amanhayna maanaha meel rayso oo ha ku jawaabto baaqi oo madaxweynaha dari walilena shirkadda Daruur dadka deeshi mudunga etiin dadka oo maanardayo ilaahay walsi oo go'doonka maanardayo oo qeyladhaanta maanardayo oo lukusuubii oo baaqi madaxweynaha ku jeedi wali maanardayo oo rajeyna in ilaah ka deydi doono aanu ilaah ka deydi nagadan shirkadda oo maanaha Daruuro wali maanardayo isin hatan dhoogin kaarugu haytana maanaha raashinka oo maanardayo la sheeni oo riidka intaalo arugu haytan.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay Xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool.
Shirkadda Daruuro wali hadeersaday Xudur ilaa 20 oo raashin in iska jara burburid iyo sokor ilaahay idin jeebale rajeyna wali kale baaha ajaroon in is dhaqsay laan ku jawaab. Arrinta lamaad oo aan ku hadal fadaw sidaas la dareertan gobolkun gobol weynu gobol oo geeka diyaaradii 2 3 4 5 arrintiis kaafi kortmeh ilaahay idin jeesada wasiirka maaliyadda usu sheegay wali dareere shaqo badan oo layska ka fura u jidite ilaahay idin wali rajeyne waqti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeere magaalada xudur insha allahu tacaala dowladda koonfur galbeedna sida madaxweynahaba usu sheegay insha allahu tacaala wali jari doone wali dareerta istraatiijiyad hoogleh oo gebi ahaanba cadowga la kala dagaalama doona wali rajeyne cadowgun oo aadiyoy aawsho indiidi inay walaaman inay laku adkaado rajeen.
Muddooyinkii ugu dambeeyey xaalada bini aadamnimo ayaa ka jiray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana go'doonsan wadooyinka magaalada Xudur oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan. Inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inay wadaan dadaallo lagu furayo wadooyinka magaalada Xudur. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, magaalada Xudur.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdul Qadir Maxamed Nuur CD ayaa wareysiga uu siiyay VOA-da ku faahfaahiyay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Tixsiilo oo Al-Shabaab ay ku qaaday kulanyo ciidamada militariga ah oo la socday gudoomiyaha. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
ناكن ارغسدا خوارجتا خانقودا الشباب داعش اما القاعده وحال با اسو جيرانو هل قيب قليل ماها مر ولا بخا اسو ديان اني ديباتيان شعبنا القوسي ولا سي سولين تودا وقت كان لي لما كا حتي هاد اود دو دي نمر ارغسدا الشباب وحو كسو ارتي قرحو ميل غلي يو خانقودا يو خيلات لكن قرحه اي هبدا لي مادين وقرح انا ولغينا ارق او كوسو oo jawiga Soomaaliya ama goobsho loo soo xigtay qarax oo istaafley qarax waxaan arki jirnay baal booda ama baal yar laakiin qarax oo istaas maxaa ku dhacay dhul 5 meter ilaa 10 meter wax qodaya macnaha riibsi ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka nalkaan dowladda ka soo horjeeda dowladda federaalka ama waxa dabada ka riixay awoodo inay jiraan hadda meesha tacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkaygu wuxuu ku aadnaa degmada Walloweyn ilaa Buldogle ilaa Yaqbarweyn ilaa Leego ilaa iyo maxaa kura dhulkaaso dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan ku soo maray runtii tuulooyinka sida maxaa kurada Maagle iyo Damaraale iyo Gobofaar iyo ilaa iyo maxaa kurada Kaxaroog iyo ilaa iyo Tixsiilo iyo warmaxane tabeela maamaliyo waxba ay iga hor istaageen ma lahan xuddi waa intaas oo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ay la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacam dhisin laakiin dhibka ayuu ku haray.
Maxaa khasaaraha oo ku soo gaaray? Ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada?
Runti wixii khasaara ah kulli ta maxaa kurada anawada safar aan ahayn kormeerkeenni howlaheena sii wadanay hadda waxaan kala hadlayaa runtii degmada Walloweyn dafeed laakiin maxaa ku jiraa wixii khasaare dibad soo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jira sida iyaga qabaalista baad u sheegay baad u sheegay inaan dowlad aanahay waxaan leenahay marka maxaa insha allah taala inta ku dhaawacantay ilaahay hadda dibo kulli ka maxaa khasaare dibad soo sheegi doonaa.
Gudoomiye wararka qaar ayaa sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray.
Arrimahaas warar sal iyo raad toona la beenaayo faalaliga marka wixii maxaa ku dhacay anagu runtii saraakiil oo ajaanibi anagu meesha kuma hayno.
Saameyn intee le'eg ayuu idinku yeeshay qaraxa? Safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid?
Runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aan lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaan ku dhahdaa gobolsho la soo magacaabay kormeer kugu dii jiro inaan safarka meesha inuu ku aqalo oo aniga inay khaariji hor dantooda guud waxay inay aan khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama bihin faalaynay safarkii waa sii wadanay keeda maxaan ku dhahdaa Maagle iyo Damaraale iyo Kaxaroog iyo maxaan ku dhahdaa ilaa iyo Godoonfaar iyo afarta Buule iyo ilaa iyo maxaan ku dhahay Jambaluule dhulkan ilaa iyo Tixsiilo iyo ilaa iyo Warmaxan iyo ilaa iyo qabeela maamacaliyo ilaa Walloweyn haddaan kala hadlay maxaa ku dhahay degmada Dafeed ama degmada Walloweyn oo ku suganahay faleliga marka anagu safarkan waa wadan faleliga umana istaagay marka argagixisada runtii dhibka ayay wana ku dambeyn insha allah wana ku dambeyn doonaa. Laakiin waxaanu sheegay dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba nimankan in aalad cusub oo meeno cusub inay la yimaadeen, in waxaan ka codsanaya dowladaha saaxiibadana sida Maraykanka iyo NATO iyo amsoontaba baraha iyo meelaha qaraxyadan ay kusoo biyaan miinooyinkan culculus in la qaraaco si degdeg ah insha allah.
Gobolka Shabeellada Hoose ahaan qaraxyada iyo weerarada kooxda Al-Shabaab ay idinku hayaan way soo noqnoqdeen, maxaa sabab u ah?
Anigu horta waxaa magacaabanaya laba bilood wax ka yar aan xilka la wareegay alaniga waxaaba laftigeeda maxaan ku dhahdaa adigu isku dayayaan macnaha inay maxaan ku dhahdaa aniga maxaan ku dhahdaa mid lii geysto way ogyihiin oo maxaan ku dhahdaa ninkii ilaa Baraawe dhulkan geeyanahay ilaa Buulcolow ilaa iyo maxaan ku dhahdaa Sablaal hoosteeda, marka waxyaalahaas inaan qabanayo ayaga way ogyihiin. Marka maamul ama mas-uul jid mara waxaan filayaa cabdi maxaan ku dhahdaa gobollada Soomaaliya isku furan ilaa iyo boqol kilomitir waxaan filayaa Baraawe isbuuc horaan joogay, haddana maxaa waxaan joogaa caawa maxaa kale Walloween iyo Beledweyne ama Daafeed talaniya. Marka taas maxaa boqol iyo kaasoo kilomitir nin lug kusoo maray waa fahmi kartaa inuu wax ka qaban rabo. Marka talaniya marka waa hurdahabeena tuba fara mudan weli waa sax waxaan ka qabanaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sawaabi annaga ama argagixisadi annaga markaan isu dhiganay insha allahu tacaala ninkii la oroosi doono marka ballanteenna maxaan ku yihahdaa الحرب في الميدان وين مره وحن كلينا لنا ان شاء الله تعالى شباب لوسه وحن اورجينا الشعب كو دغن ان شباب ما عرف ايش تقف تمدينا الوارث دي ان شاء الله مستقبل سعودي
وغرت ان دنا كله ان جدك اسكو خره ان افكوي يبورها كبا امنيسه مدوينكي ودنبي واسيح ماني غاديد بديعوين سدا ايا حتى لو غوباي سدا وررك نغا سو غاراي غوبلكا يشيغيان marka arimahaasi maxaa idin kaga qorsheysan inaan ka qabataan
mudanaweri horta dhulkan anagu xukunnamaa gobol Shabeellaha Hoose baaburta sabta maxaan ku leedahay baaburta ayagoo arkay jirta dowladda waxay maray jidka maxaan ku leedahay Shabaab ama nimanka argagixisada waxa meesha lagu gubin waa nimanka maxaa kale meelaha Buur Cabdi oo Shabaab ay joogaan waa sida Hayd Bakhti iyo Carab AC waa tirtiri buuraha kaba intuu dhaxayso waa xuudku waa nimanka quluuleysatada maxaan ku leedahay ka carareen oo dheerada darawliska iyo ciidanka xuudka dalka Soomaaliya ay ka carareen iyo maxaan ku leedahay ciidanka koonfur galbeed oo halkaas maxaan ku leedahay ayagii doontay oo dhex tagay talaga halkaas lagu gubay anagu meelan anagu xukunno maxaa ku dhahday iyo ciidankeena iyo maamul jooga ma ahayn waa hood waa duur oo maamul ka jira waa nimanka qowlisatada oo meesha maxaa shacabku ku baadaan. Marka talaga marka arrintaasna shub kama dihin wax baan ka qabanay gaadiileyda waxaan la shirnay shalay degmada Afgooye maamulka gobolka iyo degmada Afgooyeba waa la shirnay laamaha amniga kulli anagu u dhan waxaan go'aan ku gaarnay in nimanka ka dambeeya baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaan inaan maxkamad horteyni doono si ugu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan tiraahdaa aan tiiraay bixin inaan u sameyn doono iyagana baabuurtan oo ku xayirana degmada Afgooye waxaan leri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxaan tiraahdaa guutada toddobaad iyo maxaan tiraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhammaan waxaan leri si degdeg maxaan tiraahdaa annaga horka aan soo baxa ayagaa yiri xoogaa maxaan tiraahdaa waxaan rabnaa in anagu isaragna gaadiileyda ay yidhaahdeen laakiin ammaankooda anaga ballan qaadnay baabuurkayda wixii hadda ka dambeeyna maxaan ku rahdaa baabuur walba wuxuu ku marayaa si maxaan ku rahdaa madagelya insha allah waxyaalaha dhulkan usoo maray ka mid tahay anigii maamulkayga runtii maantii wafdigan hogaaminaya saraakiisha iyo maxaan ku rahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolkaba aanu wada ahayn oo ilaa iyo Daafeed ilaa Beledweyne aanu nimid caawa qalayga in baabuurtaas shacabtaas inaan dib loo geysan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo u waramayay Muqtar Maxamed Catoosh.
Markuu madaxweynaha la doortay Joe Biden arbacada soo socota uu saldhigo aqalka cad waxa uu sheegay in uu bedeli doono dhowr ka mid ah siyaasadihii madaxweyne Donald Trump. Madaxa aqalka cad ee maamulka Biden ayaa sheegay sabtidii in Biden uu qaadi doono dhowr tallaabo oo degdeg ah isaga oo saxiixi doona amarka madaxweyne. Waxaa golahiisa wasiirada uu fari doonaa inay fuliyaan ballamadii uu qaaday. Mid ka mid ah siyaasadaha la sheegay in uu bedeli doono ayaa ka mid ah xayiraadihii dhinaca socdaalka ee uu madaxweyne Donald Trump maamulkiisu horey u soo rogay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
amarkii madaxweyne Trump ee uu soo saaray sanadkii 2017 markii xilka uu la wareegay ee uu ku hakiyay dadka ka soo galaya dhowr wadan oo u badan muslimiin, kaasoo ay Soomaalidu ka mid tahay, ayaa waxa uu saameeyay dad badan oo ehladooda u dacwoonaya si ay u midoobaan oo dalkan ugu wada noolaadaan. Hadda ayay dad badani sugayaan sida uu madaxweynaha soo socda Joe Biden uu taas meesha uga saaray, inkastoo dadka la socda sharciyada soo galootiga ay sheegayaan in saameynta amrada Biden aanan hore laga dareemi doonin oo fulinta iyo dhaqangalkooduba uu waqti u baahan yahay. Aadan Bataar oo ah agaasimaha hay-ad qaxootiga dib u dejin iyo adeegyo kaleba u qabata wuxuu ku sugan yahay gobolka Utah ee dalkan Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida amarkii hore ee Trump uu u saameeyay qaxootiga iyo soo galootiga.
Madaxweyne Obama markuu xafiiska ka tagay sanadkii ugu dambeeyey waxaa Mareykanka soo gashay 85,000 oo qaxooti ah. Trump markuu qabsaday sanadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhigay 50,000, sanadkii xigay wuxuu ka dhigay 45,000, 2019 wuxuu ka dhigay 30,000, sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2020 wuxuu ka dhigay 18,000. Sanadkan 2021 oo bishii October aan soo dhaafnay markuu madaxweynaha isagaa sanad walba go'aamiya inta qaxooti soo galayso, marka wuxuu go'aansaday 15,000 qaxooti inay soo galayso sanadkan 2021. Marka waa dareemaysaa lambarka qaxootiga soo galaya waddanka Mareykanka inuu aad hoos ugu dhacay, taasoo weliba aad u saameysay wadamada muslimka, khaasatan Soomaalidii soo geli jirtay waddankan sanad walba 10,000 ku dhawaad ayaa soo geli jirtay, ka badan afartan sano u dambeysay Soomaali soo gashay aad ayay u yareed.
Go'aankii hore ee madaxweyne Trump uu ku joojiyay dadka ka iman jiray dhowr dal oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa ahaa mid taabtay rajooyinkii qaxooti badan oo isku diyaarinaya in Mareykanka ay dibudejin markaasi ku yimaadaan, isla markaana heer gabagaba ah uu maraya hanaankii diyaar garowgooda, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo ka mid a madaxda hay-ad caawisa soo galootiga oo ku sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameyn ku yeeshay aada u xugle qaxootiyadii imanayay, kow wuxuu kaloo saameyn culus ku yeeshay dadkii halkan joogay Mareykanka ee in muddo ah u dacwoonayay dadkoodii in loo keeno yimid ay yimaadaan Mareykanka, khaasatan kaba soo qaad nin xaaskiisii u dooday inay timaado ama xaas ninkeedii gabar ninkeedii u dooday inay yimaado ama fiisa u dirtay, iyo hooyo ilmaheedii dalbato iyo dad noocaas oo kale, dadka family reunification waxa dad kale maqnaa isku imaatikoodii yuu saameyn weyn ku yeeshay.
Inkastoo laga yaabay in isbeddel uu ku yimaado xayiraada socdaalka, haddana waxaa jira duruufo aanan marnaba meesha ka saari karin caqabadihii ay Soomaalidu ku qabeen imaatinka dalkan, taasoo la xiriirta xaalka Soomaaliya, sida uu sharxaya garyaqan Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca socdaalka ah.
Arrinta meesha ku jirta waxay tahay waxay ku noqontay xaaladu ka hor Donald Trump intuusan imaanin, laakiin wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo shuruudaha socdaalka ee Mareykanka ee aan runtii horeba loogu adkeyn jiray ama extreme baringka lagu sameyn jiray waxaa keenay in Soomaaliya iyo wadamada lamidkiiga aysan kasoo bixin shuruudo ay dowladda Mareykanka u dirtay, iyagoo Mareykanku ay ku andacoonayaan in aysan caddayn karin muwaadiniintooda wax soo codsanaya qofka ay yihiin, arrimo amni dartiina loogu adkeynaya dadka inay maaragtay baaritaan dheeraada la gelinayo. Marka baaritaankaas uu jiri doonaa, dabcan madaxweyne Donald Trump intii ka horeysayna dadka Soomaaliya ka imaanaya ama ka Soomaalida ee ka imaanaya wadamada kale si fudud kuma imaan jirin, waqti dheer ayay qaadan jirtay, tii sidii bay u jiri doontaa.
Dad badan ayaa u dhegtaagayay isbedelada degdega ah ee la filayo uuna ballan qaaday maamulka Biden ee soo socda, taasoo ay ka mid tahay qaadista xayiraada socdaalka ee haysata Soomaali badan.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Doodda waxaa inoo soo socda xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Mahadsanid Nuur. Madaxweyneyaasha Turkiga iyo Faransiiska Recep Tayyip Erdogan iyo Emmanuel Macron ayaa warqadoho ay isdhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u bilaabaan wadahadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal, waxaa sidaasi shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya Turkiga. Erdogan ayaa sanadkan cusub warqad u qoray Macron isagoo ka tacsiyay weerarka dhowr oo sanadkii tagay ka dhacay Faransa, sida uu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga u sheegay warbaahinta gudaha. Macron ayaa toddobaadkan ku soo celiyay warqada aad u wanaagsan isagoo ku bilaabay gacaliye Erdogan, kuna sheegay in uu diyaar u yahay in ay wada kulmaan sida uu sheegay Daoud Oglo. Madaxtooyada Faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado isdhaafsadeen iyadoo aanan bixin wax faahfaahina. Waxaa hadda tilmaamo la taaban karo aanu ka aragnaa Ankara, ayay tiri madaxtooyadu. Ankara iyo Baris ayaa sanadkii tagay waxa ay isku qabteen arrimo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaalada Siiriya, Liibiya iyo gobolka Nagorno Karabakh ee waddanka Azerbaijan. Midowga Yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyay oo ay ku jiraan shakhsiyaad Turkish ah oo loo cunuqabateynayo gaaska ay Ankara ka qudeyso badda Mediterraneanka meel u dhow biyaha Qubrus. Xiisadda labada dal ayaa waxaa weheliyay xifaaltanka shakhsi ee ka dhexeeya labada hogaamiye. Erdogan ayaa sanadkii tagay ku eedeeyay Macron Islaam nacayb isaga oo soo jeediyay in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo, wuxuuna codbixiyaasha Faransiiska ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan Macron. Macron ayaa dhankiisa waxa uu kulankii hogaamiyeyaasha midowga Yurub ka sheegay in Turkigu ay mudan yihiin wax ka duwan siyaasadda Erdogan. Waxaa sii kordhaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka Tunisia xilli ciidamadu ay bilaabeen in ay boqolaal ruux xabsiga u taxaabaan. In ka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib markii habeenkii saddexaad oo xiriira ay rabshado ka socdaan magaalooyin dhowr oo ku yaala Tunisia. Ciidamo tiro badan ayaa la geeyay gobollada qaar, saraakiisha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay. Afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Khalid Al-Hayuni ayaa sheegay in tirada guud ee dadka la xiray ay tahay 602 qof, waxaana u badan buu yiri dhalinyaro ay da'doodu u dhaxayso 15-20 ilaa 25 jir. Mudaaharaadayaasha ayaa la sheegay inay tahay ragubeen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada amnigu. Wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidan horle la dhigay magaalooyin dhowra. Dowladda Tunisia bandow ayay soo rogtay Khamiistii si ay uga jawaabto kiisaska sii kordhaya ee coronavirus maalintaas oo ku beegan sanad guuradii 10-aad markii xilka bannaanbaxyo looga tuuray keliyii talayihii dalkaasi xukumayay Zayn al-Abidin bin Cali. Maxkamadda ayaa la soo taagay Aliskii Navalny oo ah mucaarad u dhashay waddanka Raashiya kadib markii maalintii shalayto ay ciidamadu xireen. Navalny ayaa tallaabooyinka loo qaaday xarigiisa ku tilmaamay kuwa aan haba yaraatee sharci ahayn, waxaana soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Moscow. Midowga Yurub ayaa cambaareeyay waxa uuna Ruushka ka dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Navalny. Sidoo kale Maraykanka ayaa si kulul uga hadlay xariga ninkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cambaaraynayso xariga mucaaradka Raashiyaanka ah ee lagu magacaabo Aleksey Navalny, kaasoo xabsiga loo taxaabay wax yar uun kadib markii uu gaaray Moscow isagoo ka tagay waddanka Jarmalka. Pompeo ayaa bayaan ku yiri Maraykanku waxa uu si daran u cambaaraynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Aleksey Navalny, isagoo uu arka tani in ay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku dayo ah oo lagu doonayo in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiil ka socota hay-adda xabsiyada Ruushka ayaa taxaabay Navalny durbadii uu Moska ka degayba, waxaana uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyey la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raad joogay Navalny tan iyo bishii Diseembar, iyagoo uu ku eedeeyay inuu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo isaga oo maqan lagu riday sanadkii 2014.
Allahu naxariista wariye Shukri Xariir Ismaaciil oo ka mid ahayd hablihii ugu horreeyey ee shaqo wariyenimo ka bilaaba idaacadda Radio Hargeysa isla markaana noqotay wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliland ayaa ku geeriyootay magaalada Hargeysa. Wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ku eegaya taariikhdii marxuumad Shukri Xariir iyo howlihii kala duwanaa ee ay soo qabatay.
Allahu naxariista Shukri Xariir Ismaaciil waxay ka mid ahayd hablihii wariyeyaasha ahaa ee ugu horreeyay shaqada ka bilaabay idaacaddii Radio Hargeysa. Shukri Xariir Ismaaciil oo shaqada ka bilowday Radio Hargeysa sanadkii 1976-kii waxa ay waqtigaasi ahayd fasalka koowaad ee dugsiga sare. Safiya Cali Yuusuf waxa ay ka mid tahay hablihii iyaguna Shukri kadib shaqada ka bilaabay radio Hargeysa waxay si kooban u tilmaamaysaa shakhsiyadda la hawl naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
Shukri Xariir Ismaaciil waxay ahayd shakhsiyad dadka intooda badani ay garanayaan oo kaalin mug iyo miisaanle kaga jirta bulshada reer Soomaaliland, hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca warbaahinta intaba. Waxay ahayd shakhsiyad aan ku tilmaami karo in aanay jirin cid, yacni firfircoonidii ay lahayd ee ay kaga qayb qaadanaysay dhammaanba hawlaha kala gedisan ee ka socda bulshada dhexdeeda. Waxay qof ogaal ah oo og qof walba iyo kaalinta ama waxa uu ka mudan yahay.
Shukri Xariir Ismaaciil ma yahayn keliya qof ku shaqeysa wariyanimo, laakiin waxay ahayd qof qaybaha bulshada iyo kaalmaha kala duwan ee baahida bulshadu ka muuqato doorkeeda ka qaadatay iyo dheeraadba, sida ay sheegayso mar kale Safiya Cali Yuusuf oo ay muddo ka wada shaqeynayeen urrada bulshada rayidka ah.
Shukri waxay ahayd qof aad u ballaaran, meelo badan ayay kaga jirtay arrimahaasi bulshada, warbaahinta iyo civil society-ga iyo maxay ahayd siyaasadda intaba way ku jirtay. Waxaan xasuustaa markii dalka lagu soo noqday, Shukri Xariir waxay ka mid ahayd haweenkii dhexda u xidhay siday uga qayb qaadan lahaayeen howlihii ka socday dalka. Ay ka mid ahaayeen dibudiska, waxay ka mid ahayd haweenkii dhinaca nabadaynta beeraha, haweenkii iyaguna dhinacooda kaga jiray bay ka mid ahayd oo ka qayb qaadatay, haween badanna way kula jireen.
Shukri Xariir Ismaaciil markii ay ku biirtay Radio Hargeysa waxa ay bilowday tabinta barnaamijyo aad loo xiiseynayay, sida uu sheegayo Maxamed Xuseen Cali oo ka mid ahaa wariyaashii muddo yar kadib shaqada Radio Hargeysa ay isugu yimaadeen ama ku kulmeen. Allahu naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil.
Waxa ay sheegi jirtay barnaamijyada aadka ugu caanka ahayd waxaa ka mid ahaa barnaamijka la yidhaahdo Imaqashi Imidadaali, oo xitaa wajahada hore amaba furitaanka barnaamijkaasi ay sheegi jireen iyada iyo Axmed Kilaas Jaamac. Waa barnaamijkeenii Imaqashi Imidadaali. Allahu naxariisto. Barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ugu adag, barnaamijyada madadaalada ah ee ka baxa idaacadaha. Barnaamijkani waxa uu ahaa barnaamij had iyo jeer qofka looga baahan yahay dhinacyo kala duwan in uu. Barnaamijyada kale ee Shukri Xariir ay sheegi jirtay waxa loo jira ka mid ahaa barnaamijka ila talida loran jiray, oo lagu furjiray hees loran jiray ila tali walaal kuula talinaye toogadaada noo sheeg. Barnaamijkanu laba qaybood buu isugu jiray, qayb tala ah oo dadka talo laga siin jiray tala bixin waxyaabaha ay soo codsadaan ama waxbaan jeclaaday ama wax dhibaatadaas ay haysata, talo laga siin jiray oo dadka muddo karkee intellectualka ahe aqoontooda maskaxda ay sarreyso ayaa ka siin jiray Shukri Xariir. Dadkaas ay ka mid ahayd barnaamijkaas qaybta talada iyo qayb kale oo weydiin iyo warcelin loodhan jiray oo su-aalo la soo weydiin jiray cilmiya, oo deetana su-aashaas marka la soo weydiiyo jawaabteediina loo celin jiray. Shukri Xariir barnaamijyada kale ay ka qayb qaadan jirtay ama soo saaraha ay ka ama waxaa ka mid ahaa barnaamijka dhaqanka hidaaya dhaqanka ama barnaamijka ciyaaraha hidaaya dhaqanka iyo barnaamijyada dhaqanka. Barnaamijka ay aad Shukri Xariir soo saaraha ka ahayd ee barnaamijyadeeda hamiga iyo higsimada iyada oo lahayd sare Shukri Xariir, haweenka ayaa ka mid ah. Waxaan ahayd barnaamijyada ay ugu halgami jirtay haweenku in ay yoolkooda iyo higsigooda ay gaaraan. Tan iyo xilligan ay intii ay noolayd waxay qof hamiga iyo higsiga haweenka halginka ay ugu jiri jirtay ka dhabaysay oo markasta u taagnayd.
Maxamed Xuseen Cali ayaan weydiiyey mar kale haddii uu xasuusto in Shukri ay ugu horeysay hablihii Radio Hargeysa shaqada ka bilaabay iyo inay cidi ka horeysay.
Waxa anigu aan garanayaa aan ku garaabaystay Shukri Xariir markaa gabadh ka horeysay oo Faadumo la odhan jiray, oon u malaynayo in ay markii dambena Jabuuti ay tagtay in Faadumo Axmed la odhan jiray baan u malaynaya. Gabadha horta Faadumo ayaa la odhan jiray, gabadhaasaa iyaduna ka horeysay oo waa barnaamijkeenii Imaqashi Imidadaali iyaduna odhan jirtay. Deetana gabadhaas muddo yar dayo caruur baan ahaa, laakiin dee reeriyogu waan sii garanaya, waan dhegeysan jiray Faadumo la odhan jiray. Deetana haddana Shukri Xariir baa bedeshay, waa halkaasi Shukri deetana kasii aanba qaaday.
Shukri Xariir Ismaaciil waxa ay ahayd hooyahan fog leh marka laga yimaado saxaafadda ama mihnadeeda wariyanimo iyo barnaamij soo saaranimo.
Haddaan ku raaciyo khadaro, waxay ahayd hooyo dhashay inta caruur, yacni u hana qaaday 13 wiil baa ka dhintay, laakiin imika waxaa noo 6 wiil iyo 6 gabdhood.
Allahu naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil, waxaana ay noqotay gabadha keliya ee wariye ah ee Soomaaliland ku nool taariikhdana noqotay ama ka gaadhay han siyaasadeed wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
hatna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Seynab Abukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Tan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Colonel Cabdisalaan
aqabtaagan oo inagu guusho ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo taabaray dalka guusha taabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysiga loo yeeray rag askartii la soo taabaray oo dabada lagu soo taabaray kamida baajirno iyo saraakiil la siiyay dabada iyaga hoggaamiye la yeeray khibrad daas nadib horub u tahay waxa kale oo jirta isku xir la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleedada iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xireeyna oo iskaashi lahayn qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedada dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin bisnaadi taala waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dawladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorsho xumada caynkaas ah
Daahir Cabdullaahi Umar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudahan ka socda wadanka
Seynab xaqiiqdan marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dawlad 30 sano buu dawlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan maaynaan lahayn maal cid la aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiin dawladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenan ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin waa la kufaya waa la dhacaya waa la kufaya waa la dhacaya wixii waa hadba meel bay joogan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootan waa dagaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodaya in kastoo sidii la rabay aheyn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
dowladkii Daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma Daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan Balcad iyo Jowhar wad ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo haday maamul goboleed tahay iyo haday dawladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabiga ka wasiisar wacan dadkoodana waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo been looma sheeko
daahir abdullah umar waad dagaysanaysa abdusalaan xasan bootaan wuxu qaba inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidaba doortaa doodbis
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalku soo maray meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa umaleenaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagu ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyin haddana xabbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo 100 dollar lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 ka saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano ba hawlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale inaga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeed ba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysan mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadan ku noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti intaas baciida ba ka doon fayteriska shabaab qurshahan marka la fiirsho shaku kama badna waaqici ha lagu noqdo ummada Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arin dabadeeda banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaa qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto mid kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhun gashay dawladdi ku noqday al-shabaabna dawladdi buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootaan
una qabateen ba dawladda saaran wadaar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaata adaan farabadan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa inay sameeyso inay u yeerto gool dhigto tirado siyaasadda yeero kala saare abriga qayb loo sameeyo gaar ah abriga gurta magalo abriga waa inuu taagnaadaa marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abriga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad wixii la waata adoo u qabtay usaaltay qorshe xubaj aan la dhigin sakari adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageeraa ma haysta
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan una qabateen hub aysan curiyaaminin AMISOM ba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeyaa la soo toobaraa waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jiraa waxa la roomaa maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
mahadsanid Zeynab Abukar
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaana iska horyimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin islamarkaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro ebri eber ah, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. kooxda Manchester United ayaana barbariyey xalay waxaa u suurageliyey inay ku sii nagaato hogaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. waa markii ugu horreysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspurna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. ciyaartii u dhexeysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyey, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyey ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxahaasi laga helay. hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. horyaalka ingiriiska ayaa 7-3 waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 5-3, waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta saddexaad iyagoo urursaday 5-3. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta afraad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad, waxayna hadda urursadeen 4-3. Tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 3-3. dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6 iyo waxba. Crotonana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. kooxda Sassuolona waxa ay barbaro 1-0 ay isla dhaaf waayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro ebri ebra ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee toddobaadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2 iyo waxba. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sarreysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sannadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay maqbintii ciyaaraha inoo soo jeediyey.
haatanna dhegaystayaal, aanu leexanno dhinacii heesaha dabacsan. Thank you.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga haga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga haga xaggeen talo kaga hagaaga
idaacadda galabnimo dhegeystayaal waa naga inta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris la nahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris la nahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris la nahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris la nahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
shadow tar